Nazi and
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Ijumaa Juni 12 mwaka huu wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu na Afrika Mashariki pamoja na masafa ya FM. Karibuni sana.
Na katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa, ni siku ya mjadala wetu moja kwa moja au live talk. Hii leo tunazungumza kuhusu kifo cha aliyekuwa rais wa Burundi. Pia tunaangalia utawala wake na vipi anavyokumbukwa.
Na katika habari nyingine, polisi wa Ufaransa waliandamana leo Ijumaa nchi nzima dhidi ya unyanyapaa wa ubaguzi na marufuku ya kumbinya mtu koo, mbinu inayotumika iliyowekwa na serikali katika kujibu hasira za umma kufuatia kifo cha George Floyd, Marekani mweusi aliyefariki Mei 25 akiwa anashikiliwa na polisi katika mji wa Minneapolis kwenye jimbo la Minnesota nchini Marekani.
Ni baadhi tu yale tutakayokuletea ndani ya matangazo hii leo kutoka hapa Washington DC, lakini kabla ya kuanza kusikiliza live talk, kwanza kabisa tupate habari za dunia zikisomwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mahakama ya Katiba ya Burundi imetangaza hii leo kwamba mshindi wa uchaguzi wa rais wa mwezi uliopita, Evariste Ndayishimiye, anabidi kuapishwa haraka iwezekanavyo na kwamba hakuna haja ya utawala wa mpito kufuatia kifo cha rais Pierre Nkurunziza mapema wiki hii. Taarifa ya mahakama inaeleza kwamba kutokana na kuwepo rais mteule, serikali inabidi kuanza matayarisho ya kuapishwa kwa rais mteule atakayekabidhiwa madaraka mara tu baada ya kuapishwa. Wanasiasa na wachambuzi wa mambo wameiambia Sauti ya Amerika VOA kwamba huenda Ndayishimiye akaapishwa mapema wiki ijayo kabla ya maziko ya Nkurunziza. Rais mteule alipata 68% za kura kutokana na uchaguzi wa Mei 20 akimshinda mpinzani wake mkuu Agathon Rwasa. Baada ya wiki kadhaa za ghasia za kiraia nchini Marekani, Rais Donald Trump anaahidi kwamba utawala wake utafanya maendeleo ya kiuchumi katika jamii za walio wachache na kukabiliana na tofauti za huduma za afya katika maeneo hayo. White House, bila kutoa taarifa ya kina, ilisema hii ni sehemu ya mpango wa hatua nne za kujenga usalama, fursa na heshima. Akizungumza Alhamis akiwa ndani ya kanisa moja katika mji wa Dallas kwenye jimbo la Texas kuhusiana na masuala ya ubaguzi na sera, rais alisema kwamba kama sehemu ya mpango wake atatia saini amri ya kiutendaji inayotoa wito kwa polisi kufikia viwango vya sasa vya taaluma kwa utumiaji wa nguvu kupita kiasi. Rais Trump pia alitupilia mbali ukosoaji wa matamshi yake ya awali kuhusu haja kwa idara ya polisi kuwepo mitaani kwa wingi kufuatia ghasia zilizokuwepo hivi karibuni. Alisema ataendelea na hilo. India imeripoti takriban kesi mpya 11,000 za COVID-19 katika muda wa saa 24 leo Ijumaa, ongezeko la maambukizi mapya 10,956 linaliweka taifa hilo la Asia Kusini kuwa la nne, ambapo mataifa yanayoongoza kwa idadi ya kesi nyingi ni Marekani, Brazil na Russia. India ina kesi 297,535 katika jumla ya kesi za COVID-19 milioni 7.5 duniani, kulingana na chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani. Marekani inaongoza duniani kwa idadi ya maambukizi ikiwa na zaidi ya watu milioni 2. Brazil ina zaidi ya kesi 800,000 na Russia ina zaidi ya kesi 510,000. Kampuni moja ya Marekani inayohusika na masuala ya bioteknolojia inasema itafanya utafiti wa kwanza wa uwezekano wa chanjo ya virusi vya korona mwezi ujao. Moderna inafanya kazi na taasisi ya afya ya taifa nchini Marekani katika kufanikisha kupatikana kwa chanjo ya COVID-19. Kampuni hiyo ilisema jana kwamba majaribio ya chanjo hiyo yataanza na watu wa kujitolea 30,000. Baadhi watapatiwa chanjo ya kweli na wengine watapewa placebo. Shirika la afya duniani WHO linasema kiwango cha maambukizi ya virusi vya korona kinaongezeka Afrika nzima. WHO ilionya Alhamis kwamba ilichukua siku 98 kufikia kesi 100,000 kwenye bara hilo na kiasi cha siku 19 kufikia kesi 200,000. Afrika Kusini, ambayo ina idadi kubwa ya kesi za virusi vya korona barani Afrika, inawakilisha ongezeko la haraka katika kesi zake pamoja na vifo. Alhamis jioni, wizara ya afya ya Afrika Kusini iliripoti zaidi ya vifo 74 vya virusi vya korona na zaidi ya kesi mpya 3,157 katika muda wa zaidi ya saa 24. WHO ilisema Afrika Kusini ni nchi iliyoathiriwa sana, ikiwa na 25% ya jumla ya kesi katika bara hilo. Hadi wakati huu, Afrika Kusini imethibitisha zaidi ya kesi 58,000 za COVID-19 na zaidi ya vifo 1,200. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Akionekana mara ya kwanza hadharani tangu Mei 9, rais wa Russia Vladimir Putin leo Ijumaa alielezea kwa uhakika kwamba raia wengi wa Russia wanaunga mkono mageuzi ya katiba ambayo yanajumuisha kumruhusu yeye kukaa madarakani hadi mwaka 2036. Putin, akizungumza kwenye sherehe za siku ya Russia mjini Moscow, alitoa salamu za sikukuu kwa raia wa Russia na wale waliopo nje ya nchi. Katika matamshi yake, Putin alizungumza juu ya kile kinachojulikana kanuni na misingi ya kihistoria, mila na utamaduni, kwamba Warusi wote wanashirikiana kama vile heshima kwa wanaume wanaofanya kazi, wazazi na familia. Alisema kumekuwepo na mapendekezo ya mara kwa mara kujumuisha misingi hii, kanuni za pamoja ndani ya katiba ya Russia. Nina uhakika kwamba raia wengi wa Russia wanashirikiana na kuunga mkono nafasi kama hiyo. Warusi wanakwenda kupiga kura Julai mosi kwa ajili ya vipengele mbalimbali vya mageuzi ya katiba, ikijumuisha mabadiliko ambayo yatamruhusu Putin kuwania nafasi yake kwa mihula miwili zaidi ya miaka 6 kila moja, baada ya muhula wake wa hivi sasa kuisha mwaka 2024. Polisi wa Ufaransa waliandamana leo Ijumaa nchi nzima dhidi ya unyanyapaa wa ubaguzi na marufuku ya kumbinya mtu koo, mbinu inayotumiwa iliyowekwa na serikali katika kujibu hasira za umma kufuatia kifo cha George Floyd, Marekani mweusi aliyefariki Mei 25 akiwa anashikiliwa na polisi katika mji wa Minneapolis kwenye jimbo la Minnesota nchini Marekani. Umoja wa vyama vya polisi uliegesha darzeni za magari karibu na eneo la Arc de Triomphe mjini Paris kabla ya kuandamana kwenda mtaa wa Shop Elise. Bango moja kwenye gari la polisi lilikuwa linasomeka hakuna polisi, hakuna amani, na jingine likiwa na picha ya polisi aliyeshambuliwa na kujeruhiwa akiwa kazini lilisomeka nani anamuua nani. Polisi waliingia mitaani baada ya mkutano na umoja wa vyama vya polisi pamoja na waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa, Christopher Castaner, ambaye alikuwa na lengo la kutuliza hasira za polisi. Makundi ya kutetea haki na wabunge wanatoa wito kwa maafisa wa Kambodia kufanya uchunguzi wa kina na ulio wazi kuhusiana na uwezekano wa kutekwa kwa mpinzani wa Thailand katika mji mkuu Phnom Penh wiki iliyopita. Wancheliam Satisakis aliripotiwa kutekwa na kundi moja lenye silaha nje ya mtaa wa nyumba alikopanga mchana wa Juni 4, siku chache baada ya kutuma ujumbe kwenye Facebook ukimkosoa waziri mkuu wa Thailand Prayut Chan-o-cha. alikimbia Thailand alipoitwa kuhojiwa na jeshi baada ya mapinduzi ya mwaka 2014 yaliongozwa na jenerali wa wakati huo Prayut, na alipewa warrant ya kukamatwa miaka miwili iliyopita kutokana na ukurasa wake wa Facebook ambao anautumia kukosoa utawala wa kijeshi na serikali ambayo ilifuatia uchaguzi mwaka 2019.
Karibu msikilizaji katika mjadala wetu wa Live Talk hii leo, ikiwa ni Ijumaa Juni 12 mwaka wa 2020, tukizungumzia kuhusu kifo cha aliyekuwa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza. Tutaangalia utawala wake na je, anakumbukwa vipi? Kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kuendesha haya, jina langu ni Sunday Shumari na nitakuwa na mwenzangu
Mary Mgawe.
Basi wiki moja baada ya maombolezo yamekiwa yamekushaanza kule nchini Burundi, wiki hii baada ya kifo cha ghafla cha rais Nkurunziza ambaye amefariki kwa mshtuko wa moyo akiwa na umri wa miaka 56 baada ya kumaliza utawala wa miaka 15 ambao uligubikwa na ghasia za kisiasa na hatua ya kihistoria ya taifa hilo kuondoka katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu.
Nkurunziza aliingia madarakani baada ya kumaliza kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa takriban miaka 12 ambapo watu 300,000 waliuawa. Hali hiyo ilifanana na mivutano ya kikabila ya mauaji ya halaiki ya mwaka 1994 katika nchi jirani ya Rwanda, ambako Wahutu wenye msimamo mkali waliwaua Watutsi 400,000 na Wahutu ni msimamo mkali wa kadri. Alipoania uongozi kwa mara tatu katika 2015, wapinzani walisema alishuka kipindi cha kuongoza kwa awamu mbili kama katiba ya Burundi ilivyobainisha. Wafuasi wake walishukiwa kuwapiga, kuwatesa na kuwaua wanaharakati washukiwa upinzani pamoja na wanahabari. Baada ya jaribio la mapinduzi kushindikana, zaidi ya Warundi 1,000 waliuawa katika mapambano na wanajeshi wa usalama, na zaidi ya wananchi 400,000 walikimbilia nje ya nchi. Uchumi wa nchi umevurugika, wafadhili wamezuia misaada yao.
Na mwaka 2018 Warundi walipiga kura ya maoni ambayo ilimsafishia njia rais Nkurunziza kubaki mamlakani mpaka mwaka 2034. Burundi ilijiondoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC mwaka 2017. Ilikuwa taifa la kwanza na Afrika kufanya hivyo baada ya mahakama hiyo kusema kwamba itachunguza ghasia za nchini Burundi. Na kuzungumza haya basi hii leo tunaye mchambuzi wa siasa kutoka kule nchini Kenya, Profesa Chacha Nyaigoti. Hali kadhalika tunaye bwana siasa wa upinzani kutoka kule Burundi anayeishi huko Ubelgiji, yeye anaitwa Abdul Nzeyimana. Karibu sana kwenye Live Talk ya Sauti ya Amerika.
Asante sana.
Asante ndugu mtangazaji.
Bila shaka, bila shaka. Na moja kwa moja basi labda ni kukaribisha Profesa Chacha Nyaigoti kuangalia tu kwa upande wako, wewe katika kufuatilia siasa za Burundi kwa muda mrefu, nini ambacho utakumbuka kutokana na uongozi na ya jinsi unavyoweza kumuelezea rais Nkurunziza, hayati rais Nkurunziza?
Rais Nkurunziza ni mtu ambaye alikuwa na maisha ya aina mbalimbali mbali. Kuna upande mmoja ambao alikuwa anaonyesha dalili kwamba ni mtu ambaye anajumuika sana na watu wa kawaida, hasa ukizingatia michezo aliyokuwa anafurahia kucheza na watu na namna alivyokuwa anafurahia wakati mwingine kwenda vijijini na kujifanya kwamba analima pamoja na wakulima wa kawaida. Lakini upande mwingine alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na ukatili wa hali ya juu kwa namna ambavyo alikuwa amejinganganizia madaraka na kwa namna ambavyo alikuwa yeye mwenyewe amekiuka utaratibu na makubaliano yaliyokuwa yamechukua watu wa Burundi muda mrefu sana kuafikiana wakati wakisuluhishwa na hayati Mwalimu Julius Nyerere na serikali ya Tanzania kwa wakati mwingi. Na baadaye walipokuwa wamekubaliana, akaja mwaka 2015 akadai kwamba yale makubaliano sio kama ambavyo watu walikuwa wanayaelewa. Na kwa kipindi hicho ndipo kulikuwa na matatizo makubwa sana ambayo yalichangia mauaji ya watu raia waliokuwa wanatoa tetezi kwamba Nkurunziza alikuwa ameshatumia kutumikia nchi kama kiongozi kwa mihula miwili, na ilibidi aondoke kitini ili mtu mwingine achaguliwe kuwa rais wa nchi ya Burundi. Na haya yote ni mambo ambayo nafikiri kwa namna yanavyo wapatia watu fikra za kumtafakari huyu bwana, watamwona ni kwamba alikuwa ni kama ni nduma kuwili. Alikuwa na upande mmoja anajifanya kama yuko pamoja na watu, na upande mwingine alikuwa anasisitiza maslahi yake na hamasa yake ya kutaka kutawala hata kama ni kwa mababu.
Profesa Chacha Nyagoti, hii ni kama kufuatilia tu kwa sababu ya hizi pande mbili za uongozi wake. Baada ya kugombea muhula wa tatu na kubaki mamlakani, na hatimaye pengine kuendelea kutafuta mrithi, kitu ambacho tunaona tulisema anaweza kukaa mpaka 2034, lakini ameondoka. Je, pengine hii ina maana gani kabla hata ya kuendelea kubaki mamlakani?
Nafikiri kuna watu wengine wanasema labda Mungu alizungumza naye lakini ukweli ni kwamba amejikuta katika hali ambayo ilikuwa ya utata. Ninafikiri kwamba baadhi ya viongozi waliokuwa wanataka kuania kiti hicho alichokuwa amekalia walikuwa ni wanajeshi wenzake, na labda walimshurutisha kwamba wakati ni huu wa kuondoka madarakani, na ikabidi atafute namna ya kuondoka madarakani kwa namna nzuri ili isionekane kama ameshurutishwa au amelazimishwa kujiondoa katika ugombezi wa kiti cha urais wa Burundi.
Abinzeima, na uko Belgiji kwa muda sasa kama mwanasiasa, hebu kwa upande wako tueleze, namkumbuka vipi rais wa zamani Nkurunziza?
Asante ndugu mtangazaji. Kwanza ningependa kupeleka salamu za rambirambi kwa familia na kwa Warundi wote, kwa kuwa alikuwa ni rais wa Warundi wote, wale ambao wako Burundi na sisi ambao tuko uhamishoni angalau tena ni chini ya utawala wake ndio tumelazimika kuihama nchi yetu kutokana na uongozi ambao ulikuwa, labda tutafikia kulizungumza hilo, haukuwa ulifikia wakati fulani ukawa ni uongozi usiokuwa mahiri, usiokuwa mzuri kwa kuweza kusilingania haki za haki za wananchi wote, kama vile katiba inavyotuelekeza. Walakini jambo la pili ningependa kuzungumza, sijui singependa kumzungumzia Nkurunziza kama yeye, lakini ningependa kuzungumzia utawala wa rais Nkurunziza. Na kama mtanikubalia, nitajihisi vizuri sana kuzungumzia utawala wa rais Nkurunziza kuliko kumzungumzia Nkurunziza kama mwanadamu. Yeye alikuwa mwanadamu kama sisi, na hivyo ametutangulia mbele ya haki, na kesho na sisi tutamfuata, na sisi tunamwombea tu kuwa katika hali nzuri huko ambako amekwenda. Sasa kuhusu utawala wa Nkurunziza, ni utawala kama alivyozungumza profesa, ulikuwa na sura mbili. Sura moja ya kwanza tuliona pale rais Nkurunziza alichukua madaraka mwaka 2005, Warundi wote walikuwa wamepumzisha na kutegemea kama matatizo yote yale ya Burundi yalikutwa, na haswa amekuja kukaza mkataba wa Arusha, ndio ilikuwa sura ya kwanza. Na Nkurunziza alionekana kuwa rais mzuri sana, rais ambaye alikuwa karibu sana na wananchi, kama vizungumza profesa, alikuwa anacheza nao, alilima nao mashambani, alifanya zile shughuli ambazo wananchi wanazifanya katika maisha yao ya kila siku, na wananchi wakampenda sana, Warundi wengi wakampenda. Walakini sura ya pili ya Nkurunziza, hiyo sura ilikuwa nzuri, na Nkurunziza alijenga tuzungumze utawala wa Nkurunziza wa mwanzo, ulijenga shule nyingi, umejenga zahanati nyingi nchini kuliko tawala zote zile ambazo tulizoziona Burundi. Na hivyo alikuwa akitumia siku za Jumamosi na Jumapili kuwa na wananchi, kuhamasisha kufanya kazi hizo, na hiyo ilikuwa ni sura nzuri ya utawala wa Nkurunziza. Sasa inakuja sura ya pili, kama alivyozungumza profesa, ni sura ambayo ilipatikana mwanzo wa 2015. Ulikuja, alitaka kuchukua muhula wa tatu, na alifanikisha kuchukua muhula wa tatu, ikawa tabu na akalazimika kutumia nguvu, na pakawa uvunjifu mkubwa sana wa haki za binadamu, na mpaka kufanya leo Warundi zaidi ya 400,000 bado wanawangawanga katika nchi za maziwa makuu na ulimwengu kote. Walihama Burundi sio kama walihama kwa kwenda kufanya utalii, walihama Burundi sababu ya hali ya hali mbaya ambayo ilikuwa nchini, ya uvunjaji mkubwa wa haki za binadamu. Na kama mnavyojua, iko kesi ambayo iko the Hague kutokana na matatizo yale ambayo yalitokea mwaka 2015. Hiyo ndiyo sura ya pili ya utawala wa rais ambaye kaondoka Nkurunziza.
Na bila shaka Abdul, ungeweza labda kutufafanulia kidogo tu, pengine ukiwa uhamishoni na wapo wakimbizi wengine ambao waliondoka katika nchi ya Burundi kwa sababu walisukumwa kufanya hivyo. Je, kuna mabadiliko yoyote ungependa kuona Burundi kwa haraka kwa sasa wakati wa maombolezo haya?
Sisi tunategemea kama baada ya maombolezo, kwanza kitu ambacho kinapaswa kufanyika ni haraka haraka Burundi irudi kumpata rais. Tumefanya chaguzi na rais kashachaguliwa, lakini ni mara ya kwanza tumepata hali ambayo tulikuwa hatukutegemea. Sheria zetu zote hazijapangilia hali hii. Ni kwamba rais amefishwa kabla rais mwingine ambaye ameshachaguliwa hajaapishwa. Sasa nadhani almuhimu kwanza Burundi irudi kwenye usawa wa sheria, turudi kumpata rais ambaye atashughulikia maswali kemkem, kama changamoto nyingi tu, kama changamoto kubwa ya wakimbizi Warundi ambao tulikatazwa kuishi katika nchi yetu tukalazimika kuihama, na maswali mengi kemkem ambayo yako yanastahili kushughulikiwa ili nchi irudi kwenye usawa kama zilivyo nchi zingine za East African au Afrika Mashariki.
Profesa Chacha, Burundi imekaa na baraza la mawaziri siku ya Alhamisi kujadili mwelekeo baadaye kuhusiana na utawala wake. Mambo mbalimbali yamejadiliwa. Wewe kama mchambuzi wa masuala ya kisiasa, tena umekuwa ukifuatilia habari za Burundi, nini mchango wako katika hili?
Mimi maoni yangu ni kwamba nchi ya Burundi sasa hivi imekumbwa na tatizo kubwa, tatizo ambalo litaleta changamoto nyingi za kisiasa, hasa kuzingatia labda katiba ilikuwa haijakomaa kiasi cha kuweza kutambua namna ambavyo hali hii ambayo imewakuta ya rais mmoja kufa kabla mwingine hajaapishwa ni kitu gani kitokee. Lakini nina imani kwamba kufuatana na nchi za Afrika Mashariki na nchi za Afrika kwa ujumla, nchi ya Burundi inahitaji kuungwa mkono kutafuta suluhisho, kwa sababu matokeo ya kuendelea kuvutana pande mbili na moja haikubaliani na nyingine, baadaye itarudisha watu katika misukumo ile na shida zile ambazo zitasababisha wakimbizi wengi tena kuondoka nchi humo, kwa sababu hakutakuwa na amani. Nafikiri maoni yangu ni kwamba tungependa watu wa Afrika Mashariki sisi tushuhudie amani ikirudi katika nchi ya Burundi, na kwamba kifo hiki cha rais Nkurunziza kitumiwe kama njia ya kutafuta mwafaka kati ya pande mbili zote zilizokuwa zinavutana.
Na mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi Live Talk kutoka hapa Washington DC. Sasa mimi nafikiri kabla tujaendelea na wachambuzi wetu, niwashukuru tukiwa naye hapa Abdul Zaimena, mwanasiasa upinzani aliyeko kule Ubelgiji, hali kadhalika Profesa Chacha Nyagoti. Nafikiri mimi tuangalie na upande mwingine wasikilizaji wetu ambao wamekuwa kwa kweli wakituma maoni yao mengi tu kwenye mtandao wetu wa Facebook. Moja kwa moja basi nimpe nafasi nani? Tunaanza naye Masanja Kanone akiwa kule nchini Tanzania. Anasema huyu zaidi ni kama vile anauliza swali kwamba aliwahi kucheza mpira wakati fulani wa mchezo wa kirafiki, halafu akafanywa rafu kumpiga mchezaji, halafu wale wamfanyia rafu walikamatwa. Je, hiyo ni kweli? Na alikuwa ni na kundi gani la kwenda porini kabla hajawa rais wa Burundi? Pengine wachambuzi kama mnafahamu naweza mkazungumzia hilo. Na hilo lilikuwa ni swali, lakini pia kuna maoni hapa. Huyu ni Mapigano Jacob. Yeye anasema pole ni sana raia wa Burundi kuondokana na rais wenu, ama kwa hakika ni pigo kubwa na majonzi tele. Huyu mwingine ni Fundi John Ngonya akiwa Tanzania Police Line kule Uvinza. Anasema mimi nitamkumbuka kwa kuweza kuwatimua wale wote waliokuwa hawafuati taratibu za nchi. Haya. Mwingine naye Abdul Costa, huyu yuko kule Dodoma Tanzania. Anasema mimi nimemfahamu baada ya kuja Tanzania kwenye mkutano alafu akajaribu kupindua nchi, lakini jaribio likafeli. Lakini jinsi alivyowashughulikia wale walivyojaribu kumpinga, ndio nimeona alikuwa na mkono wa chuma ambao ulihusika sana kwenye utawala wake. Ni matumaini yangu kwamba viongozi wapya wa Burundi wataweza kuwaleta wa Burundi pamoja na wananchi waliogawika katika utawala wa Rais Pierre Nkurunziza.
Bila shaka sande, asante kwa ajili ya asante sana kwa ajili ya maoni hayo ya wasikilizaji wetu kwa njia ya Facebook, na nafikiri tutaweza kuendelea nayo tena katika sehemu yetu ya pili. Lakini hivi sasa labda nirudishe tena Abdul Nzeyimana kutoka huko Ubelgiji, mwanasiasa kutoka Burundi aliyoko mishoni Ubelgiji. Na sijui kwanza nikuulize tu, nini unabashiri Abdul kuhusu matamanio ya watu kutaka kurejea Burundi? Wengine walikuwa wanasema wanahofia kuhusu utawala wa Rais Nkurunziza. Sasa hayupo tena. Unaona kwamba kunaweza kukawa na wimbi la wakimbizi ambao watapenda kurejea nchini?
Ndiyo, asante ndugu mtangazaji. Ndiyo sababu nilipenda kupambanua kati ya Nkurunziza na utawala wa Nkurunziza. Haya ni mambo mawili tofauti. Nkurunziza kaondoka, Mungu amrehemu kule amekukwenda, lakini utawala au system aliyojenga bado ipo. Sasa inategemea na kiongozi mpya ambaye ikapatikana, rais mpya ambaye anakwenda kuapishwa siku za usoni, na ngazi zile ambazo zitawekwa za utawala zitataka kweli kurudisha hali ya usawa na salama na tulivu nchini Burundi, ili kuwafanya wakimbizi walioihama nchi yao kurudi nyumbani. Hili ni swala au unaweza kusema ni changamoto ambazo zinausubiri utawala ambao unakuja. Na tukizingatia kuwa utawala ambao unakuja ni wa ile ile system au wa kile kile chama ambacho alikuwepo bwana Nkurunziza.
Abu, fafanua kidogo tu hapo kwenye changamoto, maanake unapozungumzia amani, amani ni pana. Wengine wanasema tayari amani iko Burundi kwa sababu wapo wakimbizi wengine ambao tayari walikwisha kurejea na wako wanaendelea na maisha yao kule. Nini hasa wewe kama mmoja wa watu walioko nje ungependa kukiona ili upate matamanio ya kurejea?
Lakini wakati mwingine unajua watu wana kwanza uamuzi wa kuikimbia nchi unakuwa ni uamuzi wa kila mwananchi. Manake anavyohisi mtu ndani ya roho yake, anaona hali na nini, wakati fulani anafikia kuondoka. Sasa wameondoka Warundi around 500,000 ndio tulikuwa wakimbizi. Kule Tanzania walikuwa zaidi ya 300,000. Hivi leo wamebaki around 200,000. Na kitu kimoja ambacho kiko, Warundi waliondoka walikimbia Tanzania, wengine wamekimbia DR Congo, wengine wako mpaka Kenya, wengine Uganda na wengine wako Rwanda. Na kitu au kinaweza kukufanya wewe ukaona labda inabidi utawala uwaoneshe watu kweli kama kuna salama na amani na tulivu ni warudi nyumbani. Wengi waliokimbia nchi, wengi wao ni ndugu zao na watu ambao walikuwa katika chama hicho hicho ambacho kinaongoza leo. Na ninaweza kusema ukitizama matatizo yetu ya kikabila nchini Burundi, manake hili haliwezi kuepukika kama unazungumza matatizo ya Burundi, ni kwamba waliokimbia 95% ni Wahutu, kama vile wanaongoza Burundi leo ni hivyo, chama ambacho kinaongozwa kinaitwa hivyo. Sasa tazama, kuna kitu fulani ambacho kilifanyika. Haiwezekani watu waikimbia amani, hilo jambo haliko. Nani aliikimbia amani ulimwenguni? Hii inakuwa ni lugha za kisiasa tu za kukibei, kuona kama mtu wale labda kuna watu wale wanaosema angebaki hapa fulani nikamkomesha au asingekuwepo, basi wanakuwa wakisikitika na kuzungumza lugha za kibei, lakini hayuko mtu ambaye anaikimbia amani duniani. Ndio maana nasema ni changamoto ambayo utawala ambao unakuja lazima uitoe njiani ili Warundi waweze kurudi nyumbani.
Barabara kabisa, Abdul Nzeyimana, tunakushukuru sana kwa nasi katika mjadala huu. Lakini vile vile Profesa Chacha Nyegoti Chacha kutoka huko Kenya, nawe pia msikilizaji wetu, tunakamilisha sehemu yetu ya kwanza ya matangazo haya kwa njia ya redio. Usiondoke kando redio yako, tutarejea baada ya sekunde chache katika matangazo kwa njia ya mtandao wa voaswahili.com. Tukutane kule.
Karibu msikilizaji katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Live Talk kwenye www.voaswahili.com. Msikilizaji, katika matangazo yetu ya leo tunamulika kuhusu maisha na kifo aliyekuwa rais wa nchi ya Burundi, Pierre Nkurunziza. Tunaangalia utawala wake na je, rais huyu anakumbukwa vipi? Kuweza kuzungumza haya tunaye mchambuzi Profesa Chacha Nyaigoti kutoka kule nchini Kenya. Hali kadhalika tunaye mkimbizi kutoka Nyarugusu camp kule nchini Tanzania, Elias Kabura. Karibuni sana kwenye sehemu ya pili ya Live Talk.
Asante sana.
Elias, karibu sana.
Asante sana.
Haya, ikiwa ni wiki moja sasa imetolewa ya maombolezo kule nchini Burundi imekushaanza baada ya kifo cha hafla cha rais Pierre Nkurunziza. Rais huyu alifariki dunia kwa mshtuko wa moyo akiwa na umri wa miaka 56 baada ya kumaliza utawala wa miaka 15 ambao uligubikwa na ghasia za kisiasa na hatua ya kihistoria taifa hilo kuondoka katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Vile vile tunapata taarifa kutoka huko Burundi kwamba serikali imekubaliana kuiomba mahakama ya katiba kuchukua uamuzi juu ya jinsi ya kuendelea mbele kutokana na kifo cha rais huyu na nani anatakiwa kuongoza. Sasa basi, labda kuanzia hapo, ni kukaribishe kutoka kule nchini Tanzania bwana Elias Kabura. Kwa upande wako wewe, umepokea vipi hizi habari na unamfahamu vipi rais Pierre Nkurunziza, jinsi utawala wako ulivyokuwa wewe ukiwa umeishi Burundi na sasa uko nje ya Burundi, kwa uzoefu wako na yale unayofahamu?
Asante sana kwa kunikaribisha kwa kipindi hiki. Kwanza mimi, kuhusu kifo cha rais Pierre Nkurunziza, tulikipokelea kwa kikawaida, yani alifariki kama watu wengine wanaofariki. Na kinachotuzunisha sana ni kwa sababu kuna vitu ambavyo bado alikuwa hajaonyesha mwanga. Kwa kuna vitu vibaya sana, yani utawala wake uligubikwa na mambo mengi mabaya sana. Sasa amefariki bila kuhukumiwa. Na kitu kingine, sisi hatukuona kitu ambacho alitufanyia kama Warundi. Tangu mwaka wa 2005 alipoingia madarakani hadi leo, hatukuona kitu chochote kizuri alichokifanya kwa Warundi na nchi kwa ujumla. Kwa sababu ikiangalia kwa level ya uchumi, tulikuwa kwenye nchi tano za mwisho kwa kimaendeleo, lakini kwa sasa hivi bado hatuna hatua yoyote, bali tulishuka kwa maendeleo.
Elias Kabura, umepotea hapo. Unanisikia bwana Kabura?
Naona nimepotea kidogo, basi wakati labda pengine fundi mitambo yetu anaendelea kumtafuta, turudi kwake Profesa Chacha Nyaigoti. Chacha, naona bwana Kabura alikuwa anazungumzia kuhusu swala la uchumi wa Burundi ambao umeporomoka. Profesa Chacha, kumekuwa pia na taarifa kutoka kwa utawala wa Nkurunziza kusema kuwa uchumi wa Burundi ulikuwa umeanza kuinuka. Wewe kama mchambuzi, sijui unaona tofauti gani kuhusiana na hiyo?
Nafikiri uchumi bado haujaimarika, lakini ili uchumi uimarike ni lazima kuwe na amani na ni lazima kuwe na uongozi bora katika nchi ambao unaweza kuwasababishia watu kufanya biashara na watu wengine kuendelea na shughuli zao za kilimo na mambo ya uchumi bila uoga wala bila kufikiria kwamba watanyanyaswa. Kwa hivyo utawala bora una uhusiano mkubwa sana na namna ambavyo uchumi unaweza kuamka. Na ili uchumi wa Burundi uamke, kwa sasa hivi haujaamka, ili uchumi wa Burundi uamke ni lazima watu wote walioko Burundi pamoja na viongozi na wananchi wote waweze kutafakari kwamba watahitajika kuishi kwa amani, ndipo uchumi utaweza kuimarika.
Swala la wakimbizi kurejea nchini kwao Burundi limekuwa likipigia kelele sana na wengi wakitamani hiyo hivyo. Profesa Chacha, inawezekana swali gumu, lakini sijui kama unaona huu ni wakati mwafaka sasa kwa Warundi kuanza kufikiria kuhusu hilo.
Ni muda mrefu sana. Ukumbuke kwamba Warundi, shida za Warundi na shida za Rwanda zimekuwa shida za miaka mingi, tangu hata miaka kabla ya uhuru. Na ni muhimu sana tuwe na uwezo au uwezekano wa Warundi kurudi nyumbani, kwa sababu sidhani kwamba wataendelea kuishi katika nchi nyingine zilizoko ujiranini, Tanzania, DRC au Uganda au Rwanda sasa milele. Ni lazima kuwe na wakati ambapo watu watasema yametosha, na ni lazima Warundi turudi nyumbani, tuendelee na tujumuike pamoja wote ili tuweze kujenga nchi yetu kwa amani na kutafakari namna ambavyo tunaweza kusaidia maendeleo hata upande wa elimu. Watu wengi wa Burundi wamekuwa hawasomi kwa sababu kila mara wanakimbizana na utawala ambao unawanyanyasa na wanakimbia kuwa wakimbizi.
Kabura amerejea katika laini ya simu.
Ndio, nimesharejea.
Haya.
Naam, Kabura, karibu tena. Tulipata hitilafu kidogo ya simu, lakini ulikuwa unajielezea pale kuhusiana na uchumi wa Burundi. Pengine labda ungeendelea pale.
Ah, pale ni kusema kwamba sisi mwayo miaka 15 alikuwa madaraka, hatukupata manufaa yoyote kwa wananchi. Na wewe umeshazungumzia kimtasari mambo yake mabaya, yaani utawala wake ulijibikwa na mambo mengi mabaya. Na ndio maana nikuelezea, hata ukiangalia na wataalamu wa duniani, alipofika madarakani tulikuwa kwenye nchi za mbali kabisa mwisho kwa kiuchumi, lakini kwa sasa hivi tulishuka kuliko kupanda level ya kiuchumi. Kwa sasa hivi tukiangalia vitu vilivyofanyika kwenye utawala wake, hatujapata, hatuoni chochote alichokifanya kwa manufaa au kizuri kwa sisi Warundi.
Naam, mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni Live Talk, na hapa tunazungumza naye mchambuzi Chacha Nyaigoti Chacha, profesa kutoka kule nchini Kenya. Halikadhalika tunaye Elias Kabura, mkimbizi kutoka kule nchini Tanzania. Pengine tu Elias, nigusie kidogo hapa kwa ujumla wa muda wako ambao umeishi uhamishoni na jinsi ulivyopitia mpaka kwenda huko kutokana na hali halisi ya utawala. Kuna hali ambayo yanazungumzwa kwamba baada ya Rais Nkurunziza kuondoka mamlakani angeweza kupata kiatita kikubwa cha fedha na kwa kiongozi mkubwa wa nchi wa chama cha CNDD-FDD. Pengine katika uzoefu wako na hali ambayo ulikuwa ukiona kule Burundi, sasa uongozi katika ndani ya FDD, chama hichi ambacho ameondoka Nkurunziza, ambacho tayari wameshapata rais mpya ingawa hajaapishwa, pengine nini ambacho unaona kitaendelea katika kuziba hii nafasi kabla ya uongozi wake kuapishwa rais mpya, na labda yapi ambayo unayasikia kutoka kwa wale ambao, maanake kuna baadhi ya wakimbizi tunafahamu wamerudi nyumbani, pengine mmezungumza, walarudi nyumbani wanasema hali iko vipi na nini ambacho kinatarajiwa?
Kama vile nimesha kizungumzia, tukiangalia utawala wa hicho chama cha CNDD-FDD, basi hata angekuwepo huyo amefariki, hata angekuwepo hakuna mabadiliko yoyote, kwa sababu kile chama ndio kinaendelea madaraka ya yani yale mambo yalikuwa yanafanyika ataendelea ni yale yale, mambo ni yale yale, chama ni kile kile. Na huyo bwana amefariki, lakini ndugu zake wamebaki. Sasa hakuna mabadiliko yoyote, hata angekuwepo, hata aape rais mwingine, basi hatuna mabadiliko yoyote.
Sawa kabisa. Basi nikirudi kwako Profesa Nyaigoti Chacha, pengine ni mengi ambayo yanazungumzwa, kama ulivyosema zimeonekana sura tofauti kwenye uongozi wa Rais Nkurunziza, lakini mpaka sasa nchi hii ipo katika kujipambanua, hasa ukizingatia katika uongozi mzima wa Rais Nkurunziza. Kwa mfano tutazungumzia swala la afya, swala elimu, swala la uchumi. Ukija kwenye masuala ya afya, upande wa ugonjwa COVID-19 kwa mfano, nchi hii kwa upande wake jinsi alivyolisimamia swala hili, labda tuweze kwa upande wako umeonaje jinsi alivyopambana nalo au alivyokuwa akilisimamia wakati wa uongozi wake?
Nafikiri wakati wa uongozi wake haukuwa na mwelekeo msimamo mzuri, hasa kuhusu namna ambavyo angeweza kuhakikisha kwamba Warundi wamejikinga na janga hili la corona COVID-19. Imesikitisha sana kwa sababu kifo cha huyu rais kimetokea wakati kwa mfano ambapo the first lady mke wake ni mgonjwa mahututi katika hospitali huko Nairobi. Na labda kama angeweza kuzingatia maagizo yaliyokuwa yametolewa na maelekezo yaliyokuwa yametolewa na WHO pamoja na vyombo mbalimbali vya dunia ambavyo vimeweza kuzingatia namna ya kujikinga na maambukizi ya ugonjwa huu, labda huyu mama hangekuwa hapa hospitali. Hatujui kama kuna wagonjwa wengine, kwa sababu pia kutangazwa habari kuhusu COVID-19
kutoka nchi ya Burundi na nchi ya Tanzania imekuwa ni hali ambayo haiwezekani kabisa, kwa sababu vyombo vya habari havipewi taarifa kamili kuhusu maambukizi, kuhusu idadi ya walioambukizwa na kuhusu kinga na mbinu za kinga zinazochukuliwa na serikali. Nafikiri jambo hili si zuri kama alivyokuwa amelishikilia, na tuna matumaini kwamba yeyote ambaye sasa atakuwa anatoa maamuzi kuhusu namna ya kukabiliana na ugonjwa huu ataweza kuungana na mataifa mengine ya dunia katika kukinga watu wake ili wasije wakaumie zaidi.
Barabara kabisa, shukrani sana. Basi bila shaka umefika ule wakati sande wa kupata maoni kutoka kwa wasikilizaji wetu kwa njia ya mtandao wa Facebook. Labda moja kwa moja uende tusomee wametuandikia nini.
Bila shaka maoni ni mengi kweli kweli kwa mtandao wetu wa Facebook, watu wameandika kutoka maeneo mbalimbali. Nikianza naye upande mwingine huku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nakutana naye Simioni Semasaka Haji Tetradon. Yeye anasema kwa kweli mashariki mwa DRC rais wa Burundi alikuwa ni baba mwema, kwani alikuwa akiongoza taifa lake kwa kweli zaidi. Alipigania amani, maendeleo, umoja, elimu ya bure inaonekana nchini mwake, na uchumi uliboreka, hata demokrasia imeonekana wakati akiwa kiti cha urais, na hatimaye aliikuwa tayari kuondoka madarakani, kitu ambacho wengi hawakutegemea. Ndovya Kasiki yuko Bukavu pilipili, anasema kwanza natoa pole kwa watu wa Burundi. Kifo cha rais huyu kimekuwa ni cha ghafla sana, lakini anasema Nkurunziza aliongoza Burundi vyema na alipendwa na walio wengi, ila anasema najua kitu kibaya kwake, alikuwahi kuwa muasi na alishika madaraka kwa njia ya mtutu wa bunduki, na kuna watu waliopoteza maisha yao, wapendo wao. Kwa hiyo anasema kwamba kila mwisho, kila mwanzo kina mwisho, tu anamtakia aende salama. Huyu mwingine Muhammad Salimu Dinya yupo Kondoa, anasema anawapa pole raia wa Burundi kuondokewa na rais wao. David Sichenga yuko wagumu kule Tanga Muheza, akasema kwa hakika kiongozi huyu alikuwa ni mpenda madaraka, na hata aligeuza ule mkataba wa Arusha na kutawala kwa vipindi vitatu badala ya vipindi viwili. Anasema hata alipofika muda wa kuondoka madarakani hakuamini kama ni kweli atachia madaraka. Aliposema hatagombea akamweka mtu mwingine aweze kugombea, lakini bado hakutaka kuondoka. Waangalizi wa kimataifa hakuwapa nafasi. Anasema uchaguzi uligubikwa na udanganyifu, na hata kiongozi wa upinzani aliweza kwenda kupinga matokeo kule mahakamani. Anasema jambo la huzuni, lakini wengine watasherehekea. Haya, Masanja Kanone anasema rais wa Burundi alikuwa ni mpenda michezo, hasa anasema nakumbuka mchezo wa mpira, alipiga mpira kweli kweli, na jinsi watu wanavuta historia yake watamkumbuka kwa uchezaji wake. Lakini pia na yeye mwenyewe anasema hatakujua alikuwa kundi gani la waasi kabla ya rais wa Burundi. Pengine wachambuzi mtazungumza. Vile vile huyu Jean this machine anasema mimi namkumbuka huyu kama rais mwenye maono yake bila usaidizi wa watu wengine. Kwa mfano anasema kwenye jamii jumuiya ya Afrika Mashariki yeye alikuwa na maoni yake binafsi, hakufuata mkumbo. Maoni ni mengi kweli kweli kutoka kule nchini Kenya. Ninaye John Otunge anasema wale raia wa Burundi tunawapa pole, maana rais huyu amefariki na umri mdogo sana. Bila shaka fuso kwa upande wako unasemaje kule nchini Tanzania? Yuko mitaa ya Ilemela, anasema kusema kweli maisha madamu huwa yana mwisho, na hicho tokea ndio hicho, na hapa pole raia wa Burundi kwa kumpoteza rais wenu. Naona Maria, maoni ni mengi kweli kweli, lakini pia labda niwape tu nafasi wachambuzi wetu waweze kugusia kidogo hapa. Wasikizaji wengi, kuna mmoja ametaka kujua kabla ya kuwa rais alikuwa mwasi kwenye kundi gani, na swali jingine pia wakizungumzia kwamba wanamuona kama alikuwa ni mchezaji mpira, kama wanakumbuka lolote kuhusiana na masuala yake ya kusakata kabumbu la mpira. Hapa nianze nawe Profesa Nyagoti.
Mimi nitazungumzia mambo ya mpira. Kuna msikizaji ambaye ameuliza alikuwa na timu gani, timu yake ilikuwa inaitwa Haleluya, na ni ukweli kwamba wakati mmoja wachezaji waliokuwa wanapingana na timu yake huko kaskazini mwa Burundi waliingiza goli na mfanya kama amepoteza hadhi yake na ilibidi awashughulikie, akawashika wote akaweka ndani. Hilo ni mojawapo ya matendo ambayo yanawafanya watu kusema sijui alikuwa anaongozwa na nini, kwa sababu ukipenda mchezo unatakiwa kuwa na msimamo ule kwamba ukipoteza ni sawa, ukishinda ni sawa, na kwamba mchezo unaleta watu pamoja na kuwasawazisha. Kwa hivyo hilo langu ninasema. Lakini pia kuhusu chama ambacho alikuwa nacho au kundi alilokuwa nalo, hili kundi la CNDD na FNDD si, ni kundi ambalo lilikuwa linapigania msituni kabla hawajasuluhishwa au hawajaanza kuwekwa pamoja katika vikao vile vilivyotendeka Arusha kwa muda mrefu. Lakini haya labda mwenzangu anaweza kuyajibu zaidi.
Bila shaka, nakushukuru sana Profesa Chacha na Igoti Chacha. Bwana Elias, kwa upande wako unasemaje kuhusu
hilo? Ni hilo mheshimiwa profesa amezungumzia. Na mimi kipindi nilikuwa mchungaji kule nchini, nilikuwa naenda kuangalia mechi zake. Alikuwa ni mchezaji bora, alikuwa anacheza mbele namba 9 na mengi siwezi kuzungumzia kwa sababu profesa ameshazungumzia. Ni hayo ni kweli kabisa, mambo yake alikuwa ni hayo. Na vinginevyo ukiangalia kwenye mchezo wake pakiwepo mechi, ulikuwa unaangalia kweli kuna vitu ambavyo mtu ukiangalia kama nchi ya amani, ulikuwa unaangalia kwamba kweli ni nchi sio kuwa na amani, kwa sababu uwanja mzima palikuwa hapaingii mtu, kila mtu yoyote tu kwa kuingia, yaani usalama wake ulikuwa unalindwa. Lakini ukaona kama kuna uonevu fulani, hawa watu hawezi wakaingia, wengine wanaingia. Lakini ukaona kabisa kwamba iwapo ni nchi ya usalama, hakuna usalama. Ukiangalia wale wanalinda maisha yake, jinsi walikuwa wanavyoenenda popote pale, rais alikuwa anatembea.
Nikushukuru sana pia. Katika matangazo yetu ya Live Talk tunaye Profesa Florum Mugiraneza akiwa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Labda tuweze tu profesa, sasa tunafahamu kwamba kinachoendelea ni kwamba huko Burundi sasa inaonekana mahakama imeamua kwamba rais mpya ataapishwa mapema. Pengine labda tuweze profesa, hii unavyoifahamu wewe kwa siasa za Burundi, ina maana gani kwa hali itakavyokuwa kule sasa?
Asante sana bwana journalist. Kwamba sisi tunaona kama hali hiyo ni njema, sababu wakati Ngurunziza amefariki alikuwa akisha andaa uchaguzi, na rais aliyepita Ndayishimiye alikuwa bado akisha kujulikana. Alafu tukiheshimu constitution ya Bujumbura, tunaweze kukawia ijapo hali inatatanisha ya ukabila, ya uhasama kati ya mataifa mengine yale ambayo haikuwa namsikiliza bwana Pierre Ngurunziza. Alafu ni rais kama wanampatia president wa bunge kiti cha mpito, itaweza kuleta maafa mengine, na hata tunaogopa kwamba huyu Ndayishimiye aliyechaguliwa asiende kusimikwa sababu ya vurugu zinaziweza kuzalika katika nchi hiyo ya Burundi. Alafu sisi tunapongeza ile hatua ya ambayo korti ya mataifa imekamata ya kuweza kumkabidhi madaraka Ndayishimiye mbele ya wakati, sababu ni yeye ambaye ni mchaguliwa na ni yeye ataweza kukamata mbinu njema ili uhasama usije katika nchi ya Burundi.
Sawa kabisa. Na vile tunafahamu kwamba baada ya mahakama ya katiba sasa kuchukua uamuzi huu, pengine kitu ambacho kinaweza kuzungumzwa upande mwingine ni kwamba wewe unavyofahamu na unavyokumbuka alivyokuwa akifanya kazi rais Nkurunziza, pengine kwenye hii jumuiya ya Afrika ya Mashariki, yale ambayo unaona ni ya muhimu aliyofanya Nkurunziza, wewe ni yapi ambayo unayakumbuka katika jumuiya ya Afrika ya Mashariki iliyomzunguka?
Ninayokumbuka ni kama bwana Nkurunziza alikuwa shujaa, na alikuwa ni rais mwenye alikuwa akihimiza Afrika, alikuwa akipenda kama Afrika iwe huru, na ndio maana alikuwa na matatizo pamoja na wale wa maraisi wa Amerika, maraisi wa UN, maraisi wa wapi, wale ambao wametaka tu wateke ma inji za Afrika katika ile ukoloni, yeye alikuwa akikataa hayo na alikuwa anapendelea Bujumbura, Burundi, nchi yake iwe huru, isiweze kuendea kwenye umataifa au hizi nchi kuu kuu zenye kutaka tu ukoloni na udikteta katika Afrika. Yeye kabisa alikamata msimamo wa kweli na hakupenda aweze kuzulumiwa na mataifa mengine. Lakini pamoja na hiyo, tunajua kama waongozi wa Afrika hawaongozi Afrika, wenye kuongoza Afrika ni ile mataifa makuu, akina France, akina Belgique, akina Amerika. Wale ndio wenye kuleta wale vigogo wa dunia hii, wale ndio kugandamiza wana wa Afrika. Alafu Nkurunziza alikuwa katika wale maraisi ambao walipenda independence, walipenda uhuru wa nchi yao, na hiyo ndio tunakamata kama ya muhimu ya bwana Nkurunziza kwa amepigania vema nchi yake, hata alijikokotea moto kwa upande mwingine, lakini alikuwa rais shujaa ambaye anapenda nchi yake.
Okay, profesa, labda vile vile unaweza kutueleza kwa upande wa mafanikio, lakini pia kuna changamoto ambazo alikutana nazo Nkurunziza kwenye uongozi wake. Labda ugusie upande huo, changamoto zake pale Afrika Mashariki na nyumbani kwake.
Asante sana. Hali ya Afrika ya Mashariki na nyumbani kwake ilikuwa kama wapinzani hawakuweza kupokea vema namna gani aliweza kutawala, na ilikuwa uchochezi tu wa nchi za nchi kigeni. Unajua kama Rwanda imekemstaki ya kuwa ana wahifadhi wa FDLR, naye pia anamstaki kama na Rwanda inahifadhi wapinzani wake. Hiyo ndio matata ilikuwako, hata Museveni aliingilia kati, lakini tunawaza kama mambo hayo yote, rais mgeni mpya ambaye anaingia ataweza kuweka mguu chini na kichwa juu ili aweze kumaliza matatizo hayo ambayo ni madogo sana, sababu Wahutu na Watusi wenye kuishi katika Bujumbura ni watu wa shujaa, wamekwisha kukomaa na wataweza kusikilizana na mambo hayo itaendeka vema salama.
Nakushukuru sana Profesa Florom Mugiraneza, ukiwa hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kipindi Live Talk kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunao pia wasikilizaji ambao walitaka kuzungumza na kutoa maoni yao hapa. Tuwape nafasi Mary, tuwasikize hawa wasikilizaji wanayapia kusema.
Haya, asante sana. Kwa majina naitwa Kanuti Liambo, napatikana Mbarali, Mbeya nchini Tanzania. Mimi napenda nichangie kuhusu huyu rais wa Burundi, Pierre Nkurunziza. Pierre Nkurunziza ni rais ambaye atakumbukwa kwa mengi sana 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 sana, na kubwa zaidi ambalo atakumbukwa ni kile kitendo chake cha kuruhusu wakimbizi kutoka nchini Burundi ambao walikuwa wanaishi Tanzania kushirikiana na Rais John Pombe Magufuli, waliweza kuwahamasisha na kurudi nchini mwao Burundi. Kwa hiyo ni kitendo ambacho kitakumbukwa sana 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 na huyu rais Pierre Nkurunziza kipindi enzi za uhai wake. Kwa hiyo ni rais ambaye ni wa kukumbukwa kwa mengi 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 sana, atakumbukwa huyu rais. Asante.
Haya, asante sana. Kwa jina naitwa Kundaeli Moshi wa Kolila, Tanzania, Moshi Kilimanjaro. Suala la kifo cha rais Pierre Nkurunziza kidogo linatia huzuni, sababu kifo ni cha kila mtu, lakini pale ambapo kiongozi inapotokea anapofariki kidogo inakuwa ni simanzi kubwa. Ila katika masuala ya utawala wake kidogo ni utawala ambao ulikuwa haufuati sheria. Kwa hiyo palikuwa na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu kwa jinsi mashirika yalivyokuwa yanadai, mashirika ya nje pamoja na wananchi pia wamelalamika sana kwa kipindi kirefu. Kwa hiyo wakati mwingine viongozi wa Afrika kidogo hivi, embu huu kiritimba wa madaraka, kung'ang'ania madaraka kidogo hivi, ifike wakati hivi yaani wabadilike, kwa sababu wananchi, sio wananchi wote ambao wanaweza kupata nafasi hii kama iliyopatikana mimi hapa niliyopata. Hii ni nafasi ya pekee. Kwa hiyo wakati mwingine viongozi wakipewa madaraka kwa kipindi fulani waweze kutii katiba ya nchi jinsi inavyosema na jinsi inavyopasa mtu kwenda. Lakini kiongozi akiwa nje ya katiba kidogo, wananchi wengine ambao hawawezi kupaza sauti, siku ambao akipata nafasi kidogo, hali inakuwa sio nzuri. Kwa hiyo kwa kwa Rais Pierre Nkurunziza kufariki, kwa kweli hivi ni huzuni kubwa, ni huzuni kubwa. Na hata kama angekuwa hai kidogo hivi, kufunguliwa mashtaka ilikuwa ni lazima, kwa kutokana na vile vitu vile ambavyo alivyovifanya, kutokana na utawala wake ulivyokuwa hivi umetawala, kwa sababu madhila mengi yametokea, watu wameuawa, watu wamefanya nini. Kwa hiyo taarifa zote zinaenea katika ulimwengu. Kwa hiyo kwa Rais Nkurunziza, kwa kweli, kwa kumkumbuka, tunamkumbuka kwa vile ambavyo alivyovifanya, viwe vizuri au vibaya, lakini kwa ujumla alivyovifanya pia tunaviona, tumeziona, na viongozi wengine waweze kujifunza kwamba hivi ni jinsi gani wanaweza wakasimamia wananchi na kusimamia katiba zao. Sio wakishashika madaraka basi wanakuwa kwamba ni wale watu ambao wanakuwa basi hivi, hakuna mtu wa kuwakosoa, hakuna watu wa kuwaambia hapa inatosha. Wanaangalia tu ngazi za juu, na wanakubalika kiasi gani kwa viongozi wale ambao labda wamewateua kutokana na madaraka alionayo. Hilo ndo nadhani ndio maoni yangu naweza ngatoa kuhusu rais wa Burundi, aliyekuwa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza. Asante sana, nashukuru sana.
Asante sana wasikilizaji wetu ambao mmetoa maoni yenu kwa njia ya simu, kipindi chetu cha Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Barabara kabisa. Basi sana, naona muda wetu na kwenda mbio kweli kweli. Labda mimi swali langu la mwisho ni kwako tena, Elias, unatarajia nini kitatokea hasa katika kipindi hiki cha mpito wa Burundi?
Sisi tunahitaji, tunataka amani turejee nchini. Tukiangalia mfumo au jinsi siasa ya Burundi ilivyo, sisi hatujao na matumaini ya kwamba tutapata amani kesho au kesho kutwa ili turejee nchini, kwa sababu wanaogombania madaraka ni wale wale walikuwa kwenye madaraka. Iwapo Nkurunziza amefariki, ndugu zake wamebaki, kama nimeshazungumzia, ndugu zake wamebaki pale, wale walikuwa wanafanya maovu, walikuwa naua watu, wale wamesababisha tukimbie, wote wakingali pale. Sisi tunataka amani, lakini amani italetwa na mtu asiyekuwa kwenye chama cha CNDD-FDD, kwa sababu hicho chama sio chama, ni chama kichafu sana, chama kichafu sana, kisababisha tukimbie, watu uwe na tulipo sisi hapa. Na tena tunaona kwamba hatuna amani, kwa sababu kenti kambi yetu iko pembeni na mpaka wa Burundi na Tanzania. Sasa kitu chochote kinachotaka kutufanyia vibaya kinaweza kutufikia kwa urahisi. Sasa kilichopo kwa ujumla, sisi tunataka amani, lakini hatuoni kwamba amani italetwa na hicho chama cha CNDD-FDD.
Sawa kabisa, ni kushukuru sana kwa maoni yako bwana Elias Kaburu kutoka kule Nyarugusu camp nchini Tanzania. Hali kadhalika kama mimi ninavyosema, mbona unakimbia kweli kweli, lakini pia ni kushukuru Profesa Chacha Nyaigoti Chacha kuweza kutoa maoni yako kwenye kipindi hiki cha Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hali kadhalika sehemu ya kwanza sitamsahau mwanasiasa upinzani aliyeko kule uhamishoni Ubelgiji, Abdul Nzaimana, ambaye alishiriki nasi wakati huo. Basi kutoka hapa studio nipende kuwashukuru pande wa pili, yuko mwenzetu BMJ Muridhi. Hali kadhalika nimshukuru mwenzangu hapa studio ambaye tuko naye ni Mary Mgawe. Jina langu ni Sunday Shumari. Napenda kuwashukuru wote kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na mwendeshaji Aida Isa, fundi mitambo BMJ Muridhi. Tunatakieni wote usiku mwema, kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC.